vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Mēdz teikt, ka emocijām dzimuma nav. Arī spriedzē nav dzimuma un pārdzīvojumam nav dzimuma. Bet kā tad ir? Vai tiešām ir tik viegli runāt mums visiem un tādā vienādā veidā mēs tiekam saprasti un tiekam cienīti un arī mūsu pārdzīvojumi tiek atzīmēti kā nozīmīgi neatkarīgi no tā, kādu dzimumu mēs pārstāvam. Šodien mēģināsim izpētīt vairāk, kā tieši par tādām grūtām un reizēm tādām ļoti satraucošām domām ir runāt tieši vīrietim. Mēs taču uzskatām, ka viņš visu var, visu spēj, viņš var visu pacelt un visu var izdarīt. Un šodien mēģināsim lauzt dažus stereotipus un to palīdzēs izdarīt mani viesi. Un šajā reizē esmu aicinājusi ciemos vloga emocijām dzimuma nav par vīriešiem ar Armanu Simpsonu, vadītāju Armanu Simpsonu, kurš ir arī vēl tāda, manuprāt, ļoti vērtīga notikuma vēstnesis, jo viņš ir arī tas cilvēks, kurš pārstāv vīriešu mentālās veselības jautājumus, aktualizējot to savu kampaņu, ko īsteno Narvesens. Un tur arī ir tā, ka ir sabiedrības informēšanas ziedojuma vākšanas kampaņa vīriešu mentālās veselības atbalstam. Un arī tāds labs nosaukums, ja, par hotdog runājot, no ko desiņu par vīriešiem. Starp citu arī reakciju uz šo mēs nedaudz apspriedīsim, jo arī tas varētu būt par to, kā vīrieši paši sevi uztver. Un svarīgi ir tas, ka piesaistītais ziedojums, kas ir šajā kampaņā, tātad, kas tiks savākts, tas tiks nododots arī biedrībai Ogle, lai attīstītu vidi, kur visiem īpaši vīriešiem, kas neredz saskars ar tādu īpašu tabū runāt par savu emocionālo pasauli, lai viņiem būtu vienlīdzīgas iespējas, jau kurā brīdī saņemt nepieciešamu atbalstu. Un tāpēc arī ir otrs viesis, un tas ir Klāms Adamovičs, kas pārstāv biedrību Ogle. Nu, tad sveicināti, kungi!
Sveiki!
Labvakar!
Nu, lūk, es gribētu tieši ar to arī sākt. Kā tas vispār jums izskatās? Jo jūs esat cilvēki, kas ir ļoti aktīvi iesaistījušies, nu, gan tādās aktivitātēs, gan arī kampaņās, un Armands arī runā ar cilvēkiem ļoti bieži, un arī Klaus dara tieši to pašu, un jūs runājat ar vīriešiem. Tad ko jūs vispār domājat, vai tas tās saucamais stiprais vīrietis joprojām pastāv mūsu apziņā un mūsu izpratnē par vīriešiem?
Viņš nedrīkst nepastāvēt palielam. Nu, ir tāda situācija, ka viņš nedrīkst nepastāvēt. Viņam vienmēr jābūt stipram, vai nu viņš dalās ar emocijām vai nedalās. Tomēr, nu, ir tas stiprais es, bet pats stiprākais vadzis arī lūst. Un tajā brīdī, kad viņš lūst, tad ir, nu, tad vajag kādu blakām.
Manuprāt, atkal tas lielākais vīrieša varenuma, spēcīguma, nesalaužamība, stereotips, diemžēl, bet ir uzlikts no, atkal vairākas reizes sevi atkārtoja, bet atkārtošana zināšana mātu nekad nenāks par ļaunu. Vēlreiz to skaļāk pateikt no mūsu bērnu kājas, pēdiņās liekot paldies lielu mamām, jo īpaši vecmāmiņām, kuras attiecīgi bija audzinātas citā sabiedrībā, citā režīmā pat, ja, kur tas jau bija vienkārši pats par sevi nepieļaujams, ka puika mēdz būt vai drīkst būt puisītis, un nerunājot par vīrieti, kurš nedod Dievs kaut kādā brīdī izrādīs savu vīrietitību. Ja. Un tas velkās joprojām. Teiksim, nu, es nevaru, protams, ar plaukstu parādīt pilnīgi uz visiem, bet 100 punktu lielākā daļa no večiem ir lūzuši. Lielākā daļa no večiem joprojām nespēja pieņemt to, ka ar viņiem kaut kas tāds var atgadīties, kas ir pilnīgi okay. Mēs neesam nekādi, nezinu, roboti, Ilona Maska izveidotie, kuri pārņem ar mākslīgu intelektu pasauli un kuriem iespējams arī sāp.
Jā, nu, jūs abi divi satiekat pietiekam bieži arī šos no malas raugoties ļoti spēcīgos vīriešus, un mēs mazliet pirms sākām rēdījumu arī parunājām par to, nu, kā tas ir satikt tādu vīrieti, par kuru droši vien, nu, liela daļa sabiedrības ir absolūti pārliecināta, ka, nu, šis cilvēks, nu, viņš, nu, visu var izdarīt, nu, viņš ne tikai var iesist vārtus, jā, viņš ne tikai var izcelt komandas uzvaru, viņš var izdarīt, nu, nezinu ko, nu, zemeslodu paturēt kādu mirkli.
Čaule ir stingra, bet iekšā ir trausla, teiksim tā, nevienmēr tas, ko mēs redzam ārpusē, ir tas, kas notiek iekšpusē. Piemēram, es pats personīgi kādreiz esmu cīņā nodarbojies un zinu cilvēks arī tajā sfērā. Viņi visi izstās ļoti spēcīgi, viņi izstās ļoti stipri un mašīnas un visu pārējā, bet tajā pašā brīdī daži no viņiem vienkārši cīnās par to, lai atnāktu uz nākošo treniņu. Tāpēc, ka visi iekšējā pasaule brūk vēl kaut kas. Un tas nav tikai sportistiem, tas jebkuram profesijas pārstāvjiem, tam pašam, iedomājieties, policijas darbinieks arī, piemēram. Īstās stipri, spēcīgi čaļi. Īstenībā, ko viņi redz ikdienā visu pārējo, nu, tur iekšā ir tāds ārprāts. To es arī no sevis saku, kāpēc pašam bijusi pieredze arī tajā jomā. Un es zinu, kā tas ir, ka tu izties no ārienas stiprs un vispār, bet no iekšas tu esi vienkārši, tu sēdi mājās. Tev apkārt ir ģimene un tikai tā kopiena, kuru tu mīli un kuru mīli tevi, bet tu esi tukšs.
Jā, nu kampaņa notiek jau otro gadu un Armandam ir pieredze jau ar šiem, nu tiešām no malas skatoties ļoti stipriem vīriešiem, arī ir iespējams iepazīties ar tiem stāstiem, bet kā tad tas ir, par ko runā vīrieši vispār un arī biedrībā Ogli noteikti vēršas tie cilvēki, kuriem ir ļoti grūti tajā brīdī, tad kas ir tas, ko viņi saka, kas ir tas, kas salauž vadzi?
Es atkal jau gribētu vēlreiz teikt to, ka es neesmu nekāds super varonis, kurš pēkšņi sāk runāt par to, ka man pirms 3 gadiem pirmo reizi sabruka visa pasaule pēc gada otro reizi un pēc gada vēl trešo reizi. Ja. Jo, nu, acīm redzot, ja vienu reizi tu, un saucam lietas īstajos vārdos, ja reizi tu ar depresiju esi saskāries, es to sev saku, to man arī dakteri saka, čali, tev ar depresiju būs jādzīvo visu atlikušo mūžu. Vienīgais jautājums. Tas viss ir okay. Jautājums, kā tu ar to sadzīvosi, kā tu, nevis citi. Citiem īsti gaļ tevis nav nekādas daļas, un citi nemaz nezina, kā tev palīdzēt tajā brīdī, kad tu esi sabrutis un kad tev viss ir, bet tev nekā nav, kad tu it kā visu gribi, bet tu neko negribi, kad it kā tu visu vari, bet tu neko nevari, un tu vari ar sevi sadzīvot. Tev ir nepieciešams kāds, kurš ved tevi ārā atkal no šīs te bedras, no šī tumšā mākoņa, un tie ir speciālisti, tie ir psihiatri, tie ir psihoterapeiti, tie ir psihologi, un no viņiem nav jābaidās. Un atkal jau es vairākiem gan vīriešiem, gan sievietēm pēc mūsu sarunas vai pirms mūsu sarunas turpināšanu pēdējā laikā esmu teicis, ka nevis es esmu varonis, bet jūs esat varoņi, ka jūs esat atraduši, un tagad es neaicinu, tagad Dieva dēļ man meklēt manu numuru un zvanīt, es neesmu nekāds pasaules glābējs. Es varu padalīties tikai un vienīgi ar savu pieredzi, ko es darīšu arī šovakar, un ar savām lieliskajām, tiešām speciālistēm, dakterēm, pateicoties kurām, es varu būt šeit. Bet kuri man ir piezvanījuši ar lūgumu atbraukt pie vīra, parunāties, kuri neticībām to ir darījuši, bet viņi to ir uzdrošinājušies izdarīt. Un nevis tā, ka Armands ir kaut kāds tur nesasniedzamais, nezinu kas, Armands ir pilnīgi vienkārši čālis, arī ar savām problēmām, ar savām slimībām, gan fiziskajām, gan arī no mentālās liena mārā šobrīd. Jā. Un pēdējā laikā, nu saku, diezgan daudz tādu uzdrošināšanās zvanu vai ziņas ir bijušas, paprasīt, pakonsultēties, kas, kā, kur, ko, kā. Jā, iespēja robežās es, protams, ka atbildu un pakonsultējoties ar savām dakterēm, arī viņu kontaktus dodu. Jo kas palīdz man, nepalīdzēs iespējams citiem. Bet vismaz es varu padalīties ar tām speciālistēm, kuras mani vārda tiešā nozīmē ir izvilkuši sārā no kaut kādām pat nelāgām domām.
Jā, nu ir tā, ka ir arī tāds pētījums veikts un pētījuma aģentūra Norstat ir skatījusies uz sabiedrisko domu, veikus aptauju un arī šogad vīriešu mentālās veselības problemātika ir tāda, nu, par to ir jārunā, tas ir aktuāli un tas, ko ir noskaidrojuši pētījumā, pētījuma autori, katrs trešais respondents atzīst, ka ir saskāries ar trauksmi, depresiju vai domām par pašnāvību un salīdzinājumā ar pagājušās kampaņas ietveros veiktās aptaujas datiem, šogad priekšplānā ir izvirzījies vēl kāds aspekts un tas ir stress. Darbā, tātad 51% aptaujāto atzīst, ka piedzīvotā slodze un satraukums atstāja iespēju uz mentālo veselību. Nu, kas ir tas, ko jūs varētu teikt gan par sevi, gan arī par saviem novērojumiem? Kā tas ir? Vai tiešām vīrietis to savu dzīves asi reizēm uzliek uz darba? Kā tur ir?
Uz darba, jā, protams, tāpēc, ka tas viņa ienākuma avots un bieži vien vīrietim viņa darbs ir viss, kas viņam ir. Bet kā viņš var uzturēt ģimeni un visu pārējo, un līdz ar to, ja darbā ir kaut kādas nesaskaņas, vēl kaut kas, viņš paņem to sevī, vai arī, nu, viņš paņem to sevī nes mājās, sākumā nē, sākumā ir tā, ka viņš ir darbā problēmas, viņš to tur sevī, tur, un tad kaut kādā jaukā brīdī viņš to visu izmet ārā, un viņš kur to izmet ārā ģimenē, nu, teiksim tā, un tad arī rodās, jā, un tad rodās arī nesaprašanās tur, tāpēc, kad redz, vīrietis nerunā, sieviete nesaprot. kāpēc tā noticis, kas ir noticis. Tad atkal rodas jaunas nesaskaņas un viss kaut kas. Un tas viss ir tikai tāpēc, ka arī tajā nu, vīrietis arī nenāks mājās un nesteigs mūsdienās lielākoties, ka, kas viņam noticis darbā. Un arī iespējams viņš arī nesaņem šo jautājumu. Un kā to gāja darbā? Nu, varbūt viņam pajautās viņu vienreiz, otrreiz, trešoreiz to jautājumu. Varbūt viņš sāks kaut ko teikt, bet ja tas būs tāds pliekans, nu kā to gāja? Normāli, ā, nu, okay.
Bet kāpēc viņi nerunā? Kas ir tas?
Tāpēc,
tas ir...
ka jau no pašiem laika, no laika gaitas mēs esam sapratu, nu, mums ir iepotēts tas, kad, nu, ka mūsu īpaši neklausās. Nu, nevis neklausās mūsu problēmās. Nu, redz, un, piemēram, kā mazs puika, ar kur Armands arī pieminēja, tas man tā bērnībē. Tu esi skrien, tu esi mazs puika, tu esi skrējis, nobrāzis cēli, atnācis mājās, nobrāzis cēli. Jā, labi. Nē, kur ziļonka. Ok, labi. Nākošais, varbūt tu esi tāds emocionālāks bērns, kā puika, un tu atnāc, nu, tu domā, ka sēdzieši pie tēta, ja es sēdzieši pie tētiem uzprasīt, tēti, nu, var sakot, man tā, puikas apsaukāja, tur nosauca tādos vārdos, un tā kā nepalika labi, un visu pārējais, nezinu, pa ceram uz mājām, varbūt viņš atzīstās to, ka viņš raudās, ka viņa tie vārdi ir aizskāruši, un, nu, zinām, tas vecais rūdītais tēts, tā, uzšaut vajadzēja. Nu, un tas tā ir viņa vienīga atbilde, ja? Un tad līdz ar to ir tas, kad jau no bērnības mēs saprotam to, kad mums ir fiziskas sāpes, mēs par to nerunāsim, mums ir emocionāls pārdzīvojums, mēs par to nerunāsim, tāpēc, kad vienmēr ir, nu, vienmēr nav atbildes uz to, un tad mēs arī to visu turam iekšā, tas viss arī vārās tādā katlā, un tad, ja ir pa daudz, tad ir pa daudz, tad sākās jau citas lietas, kas ir...
Jā, nu, tas, ko tu saki, ir par, nu, par arī par tādu nesadzirdēšanu, arī viens no komentāriem, kas mums ir no klausītājiem, ka depresija, bēdre var būt jebkuram, un stipra ģimene ir atbalsts un pamats, un kāpēc nerunā, un kāpēc noslēdzas, ja, un, protams, jautājums tieši par vīriešiem, nu, minēja to, ka ir tā tad, nu, tāds noraidījums, ja, un varbūt tas otrs cilvēks vispār īsti negrib tajā iedziļināties, jo viņam šķiet, ka, nu, kā, tad es negribu arī to pasauli sabrucināt, es gribu turpināt ticēt, ka tas vīrietis visu var panest, bet, Nārman, nu, es arī iedziļinājos tavā stāstā, jau mēģināju saprast, kā tas ir, es, protams, nezinu visas detaļas un visu nevaru nekā aptvert, bet man liekas, ka tavs stāsts bija līdzīgs, tas arī bija par to, ka tas bija saistīts ar to darbu, ar centrālām tādām lietām dzīvē.
Nu, tas bija, es saku, es nekautrojos, man psihiatra bija uzlikusi, es ceru, ka mēs no tās diagnozes lēnā garā esam aizgājuši projām. 43.1, kas ir posttraumatiskais sindroms ar izdegšanu un depresiju, un tas posttraumatiskais sindroms manā gadījumā, jā, bija, nu, jau tūlītās būs 3 gadi riņķī, kopš kara Ukrainā un Dinamo, jau pagribuma un beigšanās, jo tas man bija tā kā vairāk nekā darbs, tā man bija dzīves veids, dzīves stils, hobijs, par kur vēl maksāju, bet katram savs, nekā darbs, cita mājana ik pēc 5 gadiem, nu, man tas bija bez nekādiem pārmutumiem manu pusi, tas man bija kaut kas vairāk, jā, bet tas posttraumatiskais sindroms, jebkuram var būt da jebkas īstenībā, nu, es nezinu, darba zudums viens, kāda tuvinieka aiziešana, kaķīša aiziešana citā saulē, vienalga, pilnīgi vienalga, kas mīļākās komandas zaudējums kādā lielajā finālā, jā, nu, manā gadījumā tas tā bija, neko es varēju izdarīt, nu, tas tā bija, un es tik galas, nu, protams, ka pirmo gadu vispār nesapratu, kas ar tevi notiek, ka tu vienkārši jūties tā, ka nekā, nu, tas tā sajūta nav aprakstāma, ja, un, protams, ka arī mājās neviens to nesaprot, un, protams, ka Dīveta nevien vienreiz mana sieva to ir teikusi, ja, ka tajos pirmajos gados, ka, nu kā, nu, žargonā runājot, nu, ka besis rauj, ja, ka tas vīrs ir nekāds, viņš grib darīt neko, viņš var izdarīt neko, un pats viņa nav vispār. Nu, cik tu reizi teiks, ja, saņemies, viss būs labi, beigās jau iet tādā, zini, tādā dusmu līmenī, ja, nu, tak saņemies vienreiz, un jo tu vairāk to saņem pret sevi, tu pats nesaproti, kas ar tevi notiek, tu nevari vienkārši saņemties, ja, tiec vēl dzīts vēl dziļākā kaut kādā nekurienē iekšā, tu pats nezini, tu dzīvo ar cerību uz rītdienu, nu, tā cerība nepienāks. Nu, sītiet mani nost, nepienāks, neko nedarot, nepalīdzot sev, nemeklējot palīdzību, jo tuvākie, ko man darīja, tuvākie, protams, ka es saku vēlreiz māsiņai paldies un Ivetai paldies, runāja ar mani. Es iespējams atbildēju vai stāstīju nesagarīgas lietas, ja, mānīju sevi nepārtraukti katru dienu mānīju tam čalim spogulīt īrot zilbs, es viņam neticēju ne uz mirkli, visi pārējie man ticēja, bijušie darba kolēģi ticēja pilnīgi visi. Svētdienas rītos Armands iziet kanālā TV3 un iepriecina cilvēkus ar laimestiem un smaidīgu seju, kaut gan tur bija tikai ārējais veidols. 3 gadu garumā, ik pa pusgadam, tur bija tikai ārējais veidos. Es citādāks nevarēju būt, es uzliku masku un darīju visu, ko es darīju. Bet līdz brīdim, kad es sapratu, ka pats tu netiksi galā. Nu, tā kā netiksi galā. Un tu to saproti tad, kad tu jau, nezinu, sācis, kā jau kādā redījumā bija teicis, rakstīt blociņā iespējamos veidus, kā aiziet no šīs pasaules.
Kas bija tas tavs lūzuma brīdis tieši šīs domas? Tu nonāci pie tā, ka tu saprati, ka vieglāk būtu nebūt nekā būt, un tas bija tas, kas tevi nobiedēja vai ietekmē kaut kā?
Jā, es biju mīksts, ka to neizdarīju. Sabijos. Un zin kā, un šajā gadījumā tiešām sabijos, un pat varbūt kaut kā merkantīli, ka nedomājot par saviem tuvākajiem. Un man māsa vienreiz ieblieza tādu šprici vienā vietā teicienu, ja? Un, protams, viņa atklāti neteica, ka es esmu domās par pašnāvību. Nu, manā ģimenes lokā nevienu brīdi tāds teikums neizskanēja par drūmajām domām, to mēs varējām pievilkt klāt 100 punktu, mana mīļā baiba to izlasīja. Nu, vistuvākais cilvēks man 45 gadu garumā, es viņu pazīstu 42 gadus. Un viņa mani arī. Un viņa man pateica, nespēlējies ar likteni, tev šajā dzīvē ir dota lielākā dāvana, tava dzīvība, un tev nav tiesības šo dāvanu izniekot ātrāk, nekā viņa beigsies. Šī dāvana mums beigsies visiem, jo mēs nezinām, kā un cik smagi mums nāksies atstrādāt to. Jo mēs šeit nedzīvojam vienu reizi, un to es esmu pārliecinājies. Par to es ticu tam.
Tā ir savā ziņā ļoti spēcinoša doma, kas arī trusciņu uzliek atbildību kā, par sevi, vai ne?
Un arī man tādi piemēri, kad es sevi pieķēru, ar kādām tiesībām man ir tādas domas. Protams, ka es tagad nedrīkstu un man nav tiesības nosodīt pilnīgi nevienu, jo, ja jūs zināt vai nezināt, tad biedrība Ogle radās arī viena traģiska rezultāta iznākumā.
Traģētis dēļ, tieši tā.
Un, zini kā, un man bija tiešām, es sev pieķēru pie domas, ka es domāju par bezpajumtniekiem centrāla tirgu, kuriem, iespējams, viņi ir laimīgi. Tajā brīdī viņi noteikti bija laimīgāki nekā es tajā depresīvajā bedrē. Un es domāju, viņiem tā, uzdevums ir tikai pārnakšņot, no rīta piecelties, varbūt es kategorizēju, ja? Sadabūt kādu kapeciņu atkal savam dzērienam, visu dienu tādā labā garastāvoklī nodzīvot, aizmigt un atkal piecelties. Nu, es padomāju, ka viņiem reāli tās tiesības aiziet, ja tās drīkst nosaukt par tiesībām. Jo viņiem tikai, viņiem ir dzīve, bet mēs nedrīkstam pārmest viņiem, neko mēs nezinām, kā viņi ir nonākuši tur, kur viņi nonākuši. Es tā abstrakti par viņiem runāju, ja? Bet viņiem tās tiesības būt apvainojušamies uz dzīvi un aiziet no šīs dzīves būtu daudz lielāks nekā man. Un es domāju, kas tev vecīt trūkst? Rokas ir, galva ir, sirds ir, smadzenes ir, jumts virs galvas ir, mīloša sieva, bērni, ģimene. Taču tu beidz ākstīties.
Jā, bet tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, un pie šāda veida domas, kas varētu sevi uzmundrināt, ja pašu cilvēku varētu uzmundrināt, pie tādas nonākt ir ļoti sarežģīti, un tādā dziļā depresijā šīs pašnoniecinošās un tādas iznīcinošās domas un domas arī par pašnāvību ir klātesošas, un cilvēki arī no tā ļoti baidās, ļoti pārdzīvo, un viņiem ir, tā kā tu pats teici, ja tā sajūta, viņam kāds saka, saņemies, viss būs labi, un viņš tā īstenam netic, un tas ir tik ļoti, ļoti grūti. Tad kas varbūt ļautu vairāk pamanīt to, jo tu beigās arī pats sāk domāt par to, kas ir notiek, bet ko vajadzētu redzēt tiem citiem cilvēkiem, jo arī biedrība Ogle un arī atceroties šo stāstu, kāpēc biedrība izveidojās, ja, biedrības Ogles pārstāvi arī un varbūt arī Klāvam ir kāds komentārs arī ir teikuši to, ka viņi iespējams tagad būtu daudz, daudz vērīgāki un viņi spētu pamanīt vairāk, jo tad viņiem vienkārši nebija zināšana par to, kas tad īsti notiek.
Nu, pa lielam jau ir tā, ka to var pamanīt. Var. Un arī dažreiz varbūt tev nav jābūt īpaši lielam speciālistam, lai pamanītu to, ka izmainās cilvēka rutīna, viņa dienas rutīna, to, ka viņš paliek klusāks, vēl kaut ko. Ir kaut kādi faktori, kas, vai ir kaut kādi aspekti, jā, uz kuriem jāskatās, un tad redz, jā, ka cilvēkam kaut kas nav kārtībā. Parasti arī īstenībā ir diezgan tāda interesanta tēma celšana vot par eksistenciālismu. Un tas ir tas tāds, jā, un tad, kad cilvēks man nekad par to nav runājis, bet pēkšņi viņš sāk runāt par eksistenciālismu, nezinu, tur piemēram par sansāru, mūžīgo dzīves apli, vēl kaut ko, tad tāds stop, par ko mēs tagad domājam, kur mums iet tās domas, jā, un no kurienes viņas rodās, jā, un tad ir pamats domāt par kaut ko tādu, jā, un tad tas ir viens, nu, un jā, un tad, piemēram, ir arī tā, kad iespējams ir cilvēks, darījis daudz, 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 un pēkšņi viņš dara arvien mazāk un mazāk un mazāk un mazāk. Ja viņš kādreiz ir turējies pie kaut kāda plāna, es nedaudz sasmējos par bezpajumtniekiem ar mani, zini, kāpēc? Tāpēc, ka es domāju, ka, zini, kāpēc viņiem pat bija, viņi bija laimīgāki nekā tu tajā brīdī, vai cik smieklīgi ir neizklausījies, tāpēc, ka viņiem bija plāns.
Jā.
Ne?
Jā,
tāda nebija. Tā nebija. Tev ir tas arī, ka mēs runājam par to depresiju. Viņiem ir plāns, viņiem viss ir kārtībā, bet tā, ka tev ir tā lielā depresija un ka tev ir tā cīņa ar sevi, tev pat nav plāna. Tev ir pat tāds, man kaut kas jāizdara, bet tev nav plāna, tev nav, tev vienkārši nav, un tāpēc es tā. Ej, tad bišķiņ stūrītī sasmējos, bet jā. Atgriežoties pie tā, jā, vienkārši ir jānovēro cilvēku izmaiņas, tās īstenībā pat varbūt stila izmaiņas. Vienkārši krasa pēkšņa izmaiņa kaut kādā vai nu darbībā, vai nu pat valodā, attieksmē, vēl kaut kur tas tie momenti.
Jā, nu tas noteikti ir jāmēģina novērot, jāpievēršas arī tādām sīkām niansēm, jo ir arī ziņas par to, ka ļoti nu, liela daļa cilvēku, kuri gal galā arī izbeidz savu dzīvi, nu, iespaidīga daļa, varbūt tā mēs varētu to apzīmēt, ir izdarījuši to arī, nu, gaidot, piemēram, savu dzimšanas dienu, un neviens nav īstā nojautas un pievērsis uzmanību tam. Varbūt tas ir saistīts arī ar to, ka mēs ļoti gribam pāradresēt to atbildību tam cilvēkam pašam, un jo īpaši, ja tas ir tas vīrietis, ja, tad mēs domājam, nu, kā tad viņš netiks galā, nu, vai tad tā varētu būt, nu, kad tas tā nenotiks.
Nā, bet te ir tas, ko Klaus arī runāja pirms tam par to ikdienišķo katras dienas, kā tev gāja, un ne tikai kā tev gāja darbā, bet ar bērniem, kā tev gāja skolā, un tagad arī, bišķiņ, aizklauvēsimies līdz vecākiem mazliet, jā, cik jūs bieži esat saņēmuši no saviem dēliem vai meitām pēc jebkuras pavadītas skolas dienas atbildi vairāk nekā labu vai norma. Un tad bērns ieiet istabā, aiztais durvis, ciet, vecāks ir apmierināts ar atbildi, vai nav apmierināts kā kuro reizi, un tas ir viss. To pašu var attiecināt uz lielajiem. Labi vai normāli, tā nav atbilde. Un, teiksim, es atkal jau atkārtošos, man un mums ģimene ir niķis, labi un norma nav atbilde, pat ja ir labi, mēs varam vaļā rāvēslēdzēju, attaisam to jaku vaļā, un tagad skatāmies, cik daudz tarkāna no tā labi izlien ārā. Es tā vizualizēju. Mums ģimenē ir arī tie, nu, es nesaku, ka obligātie, bet tiešām ģimenes maltītes, kurās mēs vakarā, ja mums tiešām laicīgi esam vakarā, apsēžamies, un mēs pārunājam, kā ir gājis, un nekai labi vai normāli, ar mācībām, ar klases biedriem, ar skolotājiem. Mēs izrunājamies ritīgi. Ja ir sakrājies, klēpī arī lielās ir sēdējušas un raudājušas. Un tas pats attiecināms uz tieši šo izmaiņu uzvedībā, stilā, ģērbšanās, atbildēs pret lielajiem, pret pāriem. Nu, jūs to pamanīsiet. Protams, ja jums visu laiku katru dienu atbild normāli un aizējam katru savā rutīnā, sorry, atvainojos sievas pie plīts, veči ieguļas gultā ar pulti un paņem savu, nezinu, dienas čoliņu, skatās kādu sportu pārēju, tad jūs neko, nu tā, tas tā kā no dienas uz dienu būs, tur izmaiņas nekādas nebūs. Jūs to nekad nepamanīsiet. Bet ja mēs mazliet parunājamies, man tas priekšnieks kaut ko ne tā, vai man tur sanāca sakāpinātas emocijas, kas ir faini, kas ir pilnīgi normāli. Tāpēc es saku, it kā viegli skan, draugi, runājam.
Jā, klausītāji arī atzīst, ka dažos gadījumos viņi nepiekrīt par laimi, viņi nepiekrīt, ja, ka ģimenē ar bērniem puikām nerunā, runā un izrunā, tas atkarīgs no ģimenes, tā tiešām arī ir. Bet tas ir tāds nu, uzvedības veids, ko mēs iekopjam jau no agrām dienām, ja mēs runājamies, tad mēs spējam izrunāt un saprast vairāk, bet ja mēs norobežojamies, nu tā ir ērtāk, nu kā es aizveru durvis un pieņem, ka viņš tur pats tiks galā, un man taču ir ērti, nu tas. Starp citu runājot arī par to, ko Armands nu pat pieminēja, par nu to nosēšanos ar pulti un aliņu. Nu kā tur ir? Ar vīriešiem tieši, jo viņi arī reizēm varbūt ir tendēti meklēt kaut kādus sākotnējos tādus pašpalīdzības veidus, ko par tādiem var nosaukt tikai pēdiņās. Un tad viņi arī, nu, patiesībā to situāciju sarežģīja vēl vairāk.
Viennozīmīgi. Absolūti viennozīmīgi. Atkal nekādā gadījumā nemudinam uz to. Jā, bet tas ir vieglākais ceļš uz brīdi aizbēgt no tā, ko tu nesaproti. No kaut kādām problēmām, no stresainām situācijām, no nesaprašanās. Skaidrs, ka mazliet miglains prāts, mazliet jautrākas domas, bet rītdien pienāks vēl trakākām domām.
O, jā, tā nākošā diena tad vēl trakāka. Tad tev liekas, ka tu vispār nekam neesi derīgs, tāpēc, ka, nu redz, jā, ir tā.
Netiki galā, jā.
Netiki galā, jā. Un tad ir pārmetums sev. Tas jau paliek tāds ļoti personisks pārmetums sev. Un tad paliek pārmetums visai savai dzīvē, visam pārējiem. Tas tāds, tas galīgi nav. Bet tā jau, man liekas, ir pilnīgi cita ļoti plaša tēma par to, kādas vielas, alkohols un citas vielas ietekmē depresīvo stāvokli un vispār, teiksim, dzīves kvalitāte kā tāda.
Jā.
Vienkārši šajā te jau tajos 3 gados un 2. gadu, kad mēs kopā ar hotdog kompāniju kožam desiņu par vīriešiem un kopā ar biedrību Ogli par to runājam, nu man pār sevi arī nācies daudz ko dzirdēt, bet ziniet, kā mīļie draugi, klausītāji, nezinu, sekotāji, skatītāji, nu šobrīd es varu teikt, ka man, nu, tā kā man ir vienalga, goda vārds ir vienalga, ja jūs mani nepazīstat. Un ir nācies dzirdēt, jā, protams, ka ir Armands ir mīkstais, jā, kad nevar saņemties un kas tā par, es atvainojos par žargonu, bet sieviešu izdomāta problēma, slimība, depresija preikšņi vīrietim, tu neesi vīriets. Jā, brauc pie manis uz, es visu cieņu visiem laukiem, jā, bet uzreiz kā kas tā brauc uz mani pie manis uz laukiem, un es to parādīšu, kur vēžu dzīvo, tev nebūs laika par to vispār domāt. Mēs katrs esam atšķirīgi, jums nav tiesības vispār, man nav tiesības kādam kaut ko pārmest, jums nav tiesības man kaut ko pārmest. Un šajā gadījumā es domāju tā, un tā nav mana misija, jā, ka arī mēs ar Klausu šeit runājot vai vienalga, kur mēs paceļam šo tēmu, beidzot vēl vairāk par vīriešu mentālo veselību, ka veči drīkst būt arī vāji un vīrišķība ir vājuma izpausme vai vājums ir vīrišķība, to apzināmies, mīļie draugi, šodien 21. Gadsimtā. Mums tikai nevajadzētu uzlikt atkal tos kaut kādus stereotipus no sabiedrības, jo agrāk bija tā, mēs nedzīvojam agrāk. Ja arī vakardien tā bija, tas bija vakar. Mēs nevaram vairāk pagriezt vakardienu uz šodienu. Mēs varam dzīvot šodien, mēs varam apzināties, kas ar mums notiek šodien, un mēs varam ar savu vīrišķību palūgt palīdzību vīrietim, kurš kādā brīdī nesaprot, kas ar viņu notiek, un sauciet kā gribiet. Kļuvis mīksts, kļuvis nevarīgs, kļuvis nesaprotams vai kļuvis vājš.
Jā, nu tā mēdz teikt, ka viena no spēcīgu cilvēku pazīmēm, tāda spēcīga psihoemocionāla savā ziņā arī droši vien tas ir domāts, ka spēcīga cilvēka pazīme ir spēja lūgt palīdzību, bet tas reizēm nav tik vienkārši, un par to, kāpēc tas tā ir, to mēs arī mēģināsim par to parunāt, bet to mēs darīsim pēc ļoti īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām sarunu par to, kā vīriešus iedrošināt runāt pašiem par sevi un arī kā viņiem palīdzēt atklāt to, kas notiek, jo reizēm arī viņi paši ir iestiguši savos stereotipos, tad vēl ir kādi citi no malas un tad arī vēl citi cilvēki, kas ir blakus, saka, nu tas taču nekas nav, par ko tu runā, tas jau viss var pāriet bez par 3 dienām, ja tad iedod kādu laiku un tad liekas, ka nu jau gan būs labi, bet tā tomēr nenotiek un vīriešiem par savu emocionālo veselību un par mentālo veselību vispār patiešām reizēm ir grūti runāt, un šodien arī mēģinām izpētīt kāpēc, un arī mēģinām atrast kādus risinājumus, kas varētu tomēr palīdzēt mums visiem, jo mums sabiedrībai pašai par sevi taču gribētos domāt, ka mēs neesam iekrituši kādā maskulinitātes slazdā, bet ka mūsu vīrieši būs tie, kuriem mēs varēsim sniegt palīdzīgu roku, varēsim viņus atbalstīt, un viņi turpinās būt. Nu, tie vīrieši, kurus mēs tik ļoti gribētu. Jā, bet nu, vēl tāds jautājums arī ir par to, nu, kā tad, nu, kā saprast šo te atbildi, ja, jo klasīt arī raksta, nu, cilvēki jau bieži vien saka, nu, man iet normāli, nu, man iet labi, tad tas būs arī par tādu ieradumu komunikācijā.
Arī, jā, tas ir tāds ieradums, zin kā, nu, tas tā, tā, neteikt, vārdi, tas normāli parasti ir tāds pateikts uz atšujies.
Lietas un viena.
Jā, jā, domāju, tā ka tā ir, diemžēl, bet tā latvietības īpašība, ka mums jau nepatīk, nu, tā kā skaļa sakot, nu, ne tiešā vārda nozīmē, bet, kad dzirdēt, ka tev, pieņemsim, iet labi vai tev iet jā. Superīgi, jā. Jā, un tas ir tāds uzreiz, jo man ir viens ļoti foršs paziņa, kurš, nu, pazīšanās apmēram vairāk nekā 30 gadu laikā uz jautājumu, kā tev iet, nekad nav atbildējis citādāk, kā lieliski, vislabāk.
Vislabāk, jā. Nu tā ir varbūt arī tāda ieraduma atbilde, bet no otras puses es tās var slēpties kaut kas daudz vairāk. Bet arī man ir daži jautājumi studijas viesiem, proti viens un īpašs, un to es uzdošu tieši saistībā ar šodienas tematu. Tas brīdis nu ir klāt. Nu, lūk, un es gribu jautāt jums abiem diviem, un, nu, vai nu viens vai otrs, kurš atbild pirmais, to jūs paši izvēlēsieties. Bet mans jautājums jums abiem būs viens un tas pats. Kas ir jūs pārsteidzis visvairāk, nu, varbūt tādiem pēdējo laiku stāstiem, kur jūs esat runājuši ar vīriešiem, kur ir mēģinājuši saprast, kas ar viņiem notiek, un kur jūs esat, nu, tiešām sapratuši, nu, jā, nu, šis ir tas, kas man pilnīgi, nu, tā, kā saka, pieliek pie sienas, es domāju, nu, vai tiešām.
Zin kā, man būs salīdzinājums, protams, tas nav vienā svaru kausā, bet salīdzinājums ar stereotipiem. Proti, reizi gadā, nu, es tā ļoti ceru, ka katrs no mums nodild asins analīzes. Ja. Reizi gadā arī es iesaistos šajā Movember akcijā kaudzēju ūsas, neskatoties uz ko, ko man mājās sieva saka, es bārdu noskuvu un tikai ūsas atstāju, bet pievēršu uzmanību vīriešu veselībai. Un Movembers vispār par vīriešu veselību lielākoties par to, lai čaļi veči nu, jau sasnieguši 45 un augšu vairāk reizi gadā pārbauda prostatu. Un arī šīs kampaņas akcijas ietvaros, ja, man rakstīja arī gan vīriešu sievietes, ja, un es biju parādījis savo sociālajos tīklos, kā notiek prostatas pārbaudīšana. Ja, tas ir pie asins ainas, tu aizēji vienkārši pieliec, piemaksā 5 eiro, un PSA, kas ir prostatas specifiskais antigēns, uztaisi asins analīzes, ja tas nepārsniec kaut kādu radītāju, tev pie urologa īsti darīt nav, ko mēs arī pazīstam urologu Pēteru Vagāno par to runājam, un viņš saka, ka čaļi, man jūsu pēcpuse goda vārds neinteresē. Atnesiet man asins analīzes, ja. Lūk, un tas ir tas joprojām stereotips, ka veči labāk viņi neuzzinās, kāds viņiem ir PSA, jo viņiem tas doma ir, ka viņš ies un, sorry, zaudēs nevainību pie urologa. Un ar šo iešanu pie psihiatra, nedod Dievs pie psihiatra, jo, jā, es psihiatru durvīm, tur ir tādi briesmoņi, tur ir sanitāri baltos halātos ar
ārsts,
ka tu tiksi uzskaitē. Un tas atkal vēlkās no padomijas laikiem, es atvainojos, ka nedod Dievs, tu tika līdz tvaika ielai uz narkoloģijas psihiatrijas klīnikas slimnīcas kādiem speciālistiem, tev bija zīmoks pasē un tu tika uzskatīts par nepieskaitāmu vai darba nespējīgu. Nu šodien tas tā nav, es nesaukšu vārdā, bet es arī biju aizbraucis pie, man sieva lūdza aizbraukt pie viņas vīra, jo viņam ir viss, bet viņam nav nekā, nu vienvar sakot tie, stāsti, simptomi un darbības ir ļoti līdzīgas, kādas man bija. Un es viņam lūdzos vienkārši aizei, bet viņš neies. Kāpēc? Tāpēc, ka ir baila. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir mednieks un viņš sevi ir ieņēmis galvā, ka viņam atrādoties pie psihiatra uzreiz tiks atņemta mednieka ieroču licence, nesāšanas turēšanas licence. Bet šodien tas tā nav. Un to es esmu pārunājis arī ar savām dakterēm. Tu nevienā sistēmā reāli neesi. Tu vari aiziet pie privāta speciālista. Protams, mēs nerunājam, es tagad negribu tagad mētāties ar kaut kādiem baigiem speciālistiskiem terminiem, ja? Bet ja jau tu esi nokļuvis tvaika ielā ar kaut ko ļoti nopietnu, sabiedrībai bīstams tu kļūsti, tad loģiski, jā. Bet reāli ar šīm te ikdienišķām, es negribu teikt, ka tas ir normāla parādība, bet tas tā mēdz būt. Ir ok, ja tev nav ok, ir normāli, ja tu nejūties labi, pieņem to. Un es saku, tajā drausmīgi skanēs arī tajās depresīvajās bedrēs, tad, kad, piedod, bet nav tā, ka tu esi galīgi sajūtas prātā, bet diezgan daudz kāds cits ar tevi runā tavās domās. Tu domas nekontrolē, domas kontrolē tevi, domas par pašnāvību kontrolē tevi, domas tev saka par pašnāvību, ja? Bet to vienai smadzeņu pusē joprojām ir jābūt saprāt robežās, tā kā to visu nepieļaut. Domāt par bezpajumtniekiem, domāt par vīru zilā ziemas cepurē, ja būs laiks, es par viņu arī pastāstīšu. Ja? Un aiziet, vismaz, jo liela daļa veči arī, nu, ne tik, un to es katru gadu godu vārds, es neesmu nekāds super paraugs. Es mēdzu nokrist pēc bāra apmeklējuma arī no kalna skrienot zemē, es mēdzu uzpīpēt, es mēdzu iedzert, bet es mēdzu mīlēt sevi visvairāk. Es reizi gadā uzslēdzu savu slodzes testu olimpiskajā vienībā, lai es būtu pārliecināts, ka man sirds neapstāsies pēkšņi pie pulsa 180. Es katru gadu uztaisu asins analīzes, lai visas manas iespējamās ģimenes dakteris pārliecinās, ka es gribu pārliecināties, ka ar mani viss ir kārtībā. Un man bija tas niķis, pārliecināties arī mentālajā veselības ziņā, aiziet pie psihiatras, man bija bail, man pilnas bikses bija, bet es iegāju tajā kabinetā iekšā pie lieliskas speciālistas, daktars Ilzes, kurš man pateica, ka Armand, tas, kas ar tevi notiek, ir normāli. Tu esi vesels vīrietis, vīrs, dēls, tēvs, tas, kas ir ar tevi, diagnoze tāda un tāda, mēs no tā tiksim vaļā. Es gribēju nedēļ sievas, nedēļ bērniem, dēļ sevis, sevis dēļ, lai es būtu sev, un ja es būšu sevis, būšu arī citiem.
Tas gan, jā. Nu, tev tāda ļoti izvērsta atbilde sanāca arī par, pašam par sevi. Paldies tev par to, ja tā ir ļoti svarīga pieredze, tiešām. Varbūt arī klāvam ir kas piebilstams.
Man gribētu tagad uzdot vienu jautājumu cilvēkiem, kas klausās un visu pārējo, vat tagad ir tieši balsoties uz Armandu teikto. Ja es jums uzprasītu, ko jūs mīlat šajā dzīvē, cik ilgi paiet laiks, ka jūs nosauktu savu vārdu?
Kristijānai uzdosim jautājumu. Un tagad to mēs jau uzeksperimentējām un radio klausītāji arī. Šobrīd es esmu pacēlis, mēs ar Klāvu esam pacēluši trīs pirkstus. Pirmais, otrais un trešais. Un Kristijāna, tev nav laika domāt.
Jā, mums ir arī skaņu operators,
un ļoti aktīvi dzīvo līdzi. Uzreiz nedomājot daudz, pirmie trīs cilvēki lietas, hobiji, vietas, kas tev nāk prātā, ko tu visvairāk šajā dzīvē mīli. Radio klausītāji skaitam aiziet kopā ar Kristijānu. Numur viens.
Es.
Numur divi.
Mani bērni.
Numur trīs.
Pārējie cilvēki.
Ļoti. Un tu esi viena no retajām. Un tagad radio klausītāji, cik daudz no jums numur viens pateicāt es. Un tas nav egoistiski. Bet sevi mēs kaut kā aizmirstam mīlēt. Sevi mēs atdodam citiem vairāk. Un sevi tādā veidā piedodiet, bet mēs izdedzinam. Mēs paši sevi iedzenam tajā nebūtībā, kur mēs nesaprotam, kas ar mūsu notiek. Tikai un vienīgi tāpēc, ka mēs neliekam sevi pirmajā vietā un aizmirstam ikdienā par sevi parūpēties.
Jā, man patīk tāds izteiciens, man liekas, tas nāk no austrumiem, es nezināšu precīzi no kuras valsts, un droši vien jau, ja ļoti meklēt, mēs atrast varbūt arī līdzīgas izteicienus nu, daudzās kultūrās, bet tur ir tās par to, ka ja tu savu krūzi nepielē, tu nevienam nevar ieliet padzerties. Ja tava krūze ir tukša, tad nekas nesanāk. Tas nozīmē, ka jāpielē tā sava krūze ir vispirms. Jā.
Jā.
Šajos arī savās motu nodarbībās skolā, skolēniem mēs stāstam arī par sevis mīlēšanu, par rūpēšanos vai arī tas, ka, ko jūs glābsiet, ja rītdien pienāk pasaules gals. Suni, kaķi, māju, nezinu, dīvānu, čipšus, ko tik man nav atbildējuši. Es saku, superīgā sevi nevajag izglābt. Tas tāpat kā šodien bija Titaniks, starp citu, jā?
O, tas ir par godu Valentīna dienā.
Par godu Valentīna dienā, bet Titaniks slīka. Un nevajag dovo glābšanas vesti citiem dot. Glābšanas vesti sev pirmajam jāuzvalk bija. Jā, Jons atdev savai mīļotajai, jā, un noslīka.
Nu jā, tas ir tik romantisks stāsts, un droši vien, ka...
Bet tas stāsts ir par to smēstošu kuģis, kam pirmajam glābšanas vēsti sev. Jā. Lidmašīnā izkrīt skābekļa maskas, kuram pirmajam vilksiet sev. Jā. Un tas nav merkantīli, tas nav egoistiski. Ikdienā sev glābšanas vēsti, sev skābekļa maska, un sev visu pēc iespējams to labāko.
Jā, arī tā, ka tu būsi palīdzējis sev ar to pašu masku, ar to pašu vēsti, varēs palīdzēt kādam citam.
Nu, tas gan, bet vēl arī runājot par to, ar ko runāt vīriešiem savukārt. Nu, tāds viens diezgan tāds skarbs komentārs, nedaudz arī tā mizanti izlāsās, bet, nu, komentējot, ja man liekas Klāvs piebild arī to par sievietēm, kas ir blākus, un arī Armands to teica, nu, atradis, ar ko runāt, jā. Nu, tā es varbūt neizmantošu to apzīmējumu, kas šeit ir uzrakstīts, bet, nu, kad ar tām sievietēm vispār nav jārunā, tikai jāklusē, jo viņām ir vienmēr taisnība, nav vērts, kā saka, dzesēt savu iekšēju pasauli.
Nē.
Ko jūs par to teiksiet?
Nē, es uzskatu, ka tieši tādai sarunai ir jābūt, jo sievietes jau paši pa sevi emocionāls, viņas ir jūtīgas, un viņas iespējams spēj uztvert tavas emocijas labāk, nekā tu to pat spēj iedomāties.
Bet mēs jau nerunājam un neprasam, bet, un zinām jau atbildi, bet mēs neesam pamēģinājuši nemaz.
Jā.
Tas ir paradoksāli.
Jā. Tas ir ļoti interesanti to, ka mūsu galvā jau ir iestādīta tā doma, ja es viņai kaut ko pateikšu, viņai... Nē, apmēram būs tāpat, bet vai tiešām, vai tagad jautājums, vai tiešām vīriešiem, vai jūs tiešām esat mēģinājuši uzsākt sarunu ar savu, nezinu, dzīvesbiedru sievu, piemēram, vai arī ilglaicīgo kaut kādu partneri? Vai tiešām, vai jūs esat mēģinājuši pateikt, jā, vārds sakot, zin kā, šodien bija darbā Man bija tā un tā un tā, un bija šitā, šitā, man tik ļoti līdz kaklām, un vispār es gribu mainīt darbu, vispār man viss nepatīk, un lalalā, un visus šo. Tiešām esam mēģinājuši?
Jā, bet arī attiecības uzsākot, droši vien cilvēki nekādi nespēja iedomāties kaut ko tādu, nu, kas varētu notikt ar mums vēlākajā dzīvē, jo ar mums notiek dažādas lietas, ar mums notiek brīnišķīgas lietas un šausmīgas lietas, un mēs esam augšā un lejā, un mums notiek, nu, tiešām dzīve pat par sevi notiek. Un tajā brīdī iespējams ir grūti novērtēt tā otra cilvēku resursus, vai viņš spēs ar mums būt kopā un kas varētu notikt. Tad tieši par vīriešiem domājot, nu, kā jums ir bijis, vai jūs esat aizdomājušies arī par to, cik ļoti tas otrs cilvēks ir jums svarīgs un cik ļoti viņš ir bijis palīdzošs tajā, jo Armands pieminēja, ka viņam sieva ir bijis ļoti liels atbalsts, arī māsa, ja, bija tā, kas pamanīja lietas un uzmundrinājumu teicēja, dari, palīdzi sev.
Atbalsts. Tas ir kaut kas labs, jā. Vārds sakot, ir tā, ka pēc būtības es zinu, tagad jau ejot cauri tam, ka mums es izgājis cauri un saproto to, ko es sapratis, ja. Es zinu, ka, piemēram, ja es būtu runājis, es būtu skaidrojis, es tiešām būtu darījis to, ko es zinu, kas tagad ir jādara, kā ir, piemēram, jāuzsāk sarunu un pateikt to, ka tev ir slikti un visu pārējo, būtu daudzreiz savādāk. Teiksim, tad arī, piemēram, no cita cilvēka puses būtu tā pretīnākšana.
Bet kā ir jāuzsāk saruna? Tas ir tas, ko tu varētu arī pateikt, jo tiem
tā,
cilvēkiem...
Tā man ir jāuzsāk. Jā. Vienkārši, es varu pateikt godīgi no sirds.
Nu, ko tas
ja
nozīmē?
Ja tu vienkārši pat atnāk, nu, ja tu vienkārši teiktu, klausies, kā man darbā tur ir tā un šitā. Nu, tu sēdēsi vienkārši tā kā Alvas Zaldātiņš un runāsi. Nu, neviens to neuzsvērš nopietni. Bet ja tu atļausies, nezinu, emocijas un no sirds pateikt to, ka izlamāties arī, nu, parādīt to, ka jā, ka tev tur tiešām tas nepatīk un tev darbā ir slikti, tev, es nezinu, tur vai arī kaut vai es nezinu, tas ir strīds ar tavu māti bijis, jā, kas tev ļoti ir aizskārs, vēl kaut ko, vai arī kaut kas cits vienkārši runāt ar emocijām un no sirds un ar uzsvariem un to, ka, nu, un censties tā kā izkratīt savu sirdi, teiksim tā. Un jebkurš cilvēks, kurš ar tevi dzīvo kopā, vai tas ir draugs, traudzene, nezinu, tur mamma, tētis vai vēl kaut kas, viņi beigās jau aizklausa, viņi jau sapratīs. Jo ir liela atšķirība tajā brīdī, ka tu runā ar emocijām, vai ka tu vien runā normāli, teiksim tā. Un tas būtu tas pirmais, jā, centies runāt ar emocijām, centies tā kā tiešām parādīt, ka tas, ko tu saki, rūp tev.
Jā, bet atkal tajos brīžos, tad, kad tu nesaproti, kas ar tevi notiek, tu, teiksim, konkrēti es vispār nevarēju parunāt. Nu, es daudz runāju, bet, teiksim, pagājušā gada vasarā Ivetei uz dzimšanas dienu mēs vienkārši, man vajadzēja nomainīt tapetes, vismaz man tā likās, jā, aizbraukt projām. Nu, mēs paņēmām, iesēdāmies mašīnā un braucām uz Mīnheni uz Coldplay koncertu caur Itālijas Alpiem. 6 dienās labies 2 teikumus bija pateicis. Un atkal ļoti svarīgi ir partnera, ne tikai jautājumu uzdošana, bet tikai kā mazliet pavēršana tevi uz atbildēm vaļā. Mm. Ja, tas ir ļoti labi. Nu, viss tikai kā tev ir gāja, bet pastāsti, kā tu jūties. Pastāsti man vēl kaut ko. Ja tev būtu šāda iespēja, ja tev būtu tāda iespēja. Tā kā pats par sevi, jo, teiksim, jā, nē, tas ir viss, ko es tajā brīdī varu atbildēt. Viss. Pat neiedziļinoties, pat nedomājot. Un... Es zinu, jā, tu jau, Kristiņam, pieminēji, ka lielākais vai grūtākais ir šajā dzīvē palūkt paldies, un te man vienkārši ir vienmēr tā kā acu priekšā karikatūra, un tagad iedomājamies visi, no aizmuguras iet Vinijs Pūks un Siventiņš. Un Siventiņš prasa Vinijam Pūkam, Vinij, kas ir pats drosmīgākais, ko tu dzīvēs izdarīs? Un Vinijs atbild, palūcis palīdzību. Tā kā mans vēlējums ir daudziem, ja ne visiem, būt par Vinijiem Pūkiem.
Tas būtu lieliski, jā, ja cilvēks spētu tā iedrošināt paši sevi. Bet man jāatzīst arī, ka nu, gan šīs kampaņas, gan arī ogles darbs, ja, un arī daudz citu biedrību darbs, krīzes tālruņi, tas viss ļoti palīdz cilvēkiem. Un iespējams, tas laikmets tomēr ir pamazām nu, mainījies. Mēs šādā
raugāmies. Jā, un mēs arī tā kā no biedrības puses varam pateikt, ka mēs arī vēl vairāk mēs arī centīsimies iziet tādā ļoti publiskā vidē. Un runāt par tādām lietām, ne tikai vīriešu mentālo veselību, bet vispār par mentālo veselību tā ļoti atklāti un jau teiksim, tā platforma veidā, bet tas būs tādā tuvā nākotnē. Tā kā, kā saka, stay tuned.
Jā.
Bet,
jā, pat tur jūs acīs, kā saka.
Jā.
Bet arī vēl, arī jautājot Armandam, nu, gan pagājušajā gadā bija, nu, tā tad bija cilvēki, kas uzrošinājās runāt par sevi, gan arī šajā gadā bija vīri, kas nāca un stāstīja par to. Kas ir tas, ko tu saskatīji, kas bija viņus iedrošinājis, kāpēc viņi atsaucās, jo, nu, tu, labi, nu, tu esi tu, viņi tevi atpazīst, varbūt jums ir draudzīgas attiecības, varbūt dzīve kaut kā ir savedus kopā, kas to lai zinu, varbūt arī. Nu, ir vēl kas cits, un iespējams, jūs esat pilnīgi svešinieki, un tomēr šis cilvēks ir teicis, jā, es atnākšu un izstāstīšu savu stāstu.
Jā, skaidrs, ka tas visi vlogu viesi tika aicināti caur aģentūru, bet arī ar saviem stāstiem un ne tā kā garām gājēji, ja? Jo, teiksim, arī piemērs, es jau minēju par mūsu ilgadējo Latvijas hokeja izlases kapteiņu Kasparu Daugu, viņu pazīst no 16 gadu vecuma reāli, ja? Man likās, nu, es nevaru teikt, ka es viņu pilnīgi pazīstu, bet, nu, zinu, es ļoti Kasparu, ja? Un, un ka man bija pārsteigums, ka viņš būs pirmais viesis, un ka mēs runāsim par nesalaužamajiem večiem, un, nu, ko es vairāk par Kasparu, nu, tā kā diezgan daudz, nu, protams, es nepazīstu viņu, bet zināt diezgan. Un ka Čiekurs man atvēra to savu dzīves stāstu, kā profesionāls spēlētājs, kurš saskārās ar panikas lēkmēm, kurā brīdī, viņš atcerējies, bija zvaigžņu spēle, man vajadzēja, tā kā tev, es vadīju, un viņam vajadzēja nākt uz ātrumu apli, un viņš neaiznāca, un es tā kā pa miglēju, nu tā kā jā, un viņš sabruka vienkārši koridorī, ejot uz ledus ārā. Un ar to, es nemaldos, vairākus gadus cīnījās, bet viņš bija tas, kurš lūdza palīdzību. Viņam komandā bija psihiatrs, psihoterapeits, kurš sēdēja blakus viņam arī guļot. Kad viņš aizmīgi, ja? Un viņš nekautrējās par to runāt. Tāpēc, ka viņam bija lielāki autoritātes tēti nosacītie komandas biedri, ja? Kuru viņu kā mazo spēlētāju vai jauno spēlētāju pieskatīja. Viņš teica, ka, un viņa teica viņam, ja, ka vecīt, tas ir okei, okay, man arī tā ir bijis. Ja? Nu, tas nosacīja citreiz, man arī tā, ka satiek, ar mans par to runā, viņam kaut kas nav bijis kārtībā, viņam vienmēr viss ir kārtība. Nu, tad ar laikam ar mani arī, es neesmu nekāds pārcilvēks. Ja? Kaspars nav nekāds pārcilvēks. Krišāns Redliks, Jēkabs Redliks, kurš daudz par to runā, nav nekādi pārcilvēki. Mēs runājam arī vlogā ar kustības biedrības
Rezīliens,
Kārlis Mētnis, jā. Kurš arī atklāja savu dzīves stāstu, varbūt mazaņš tīzerīts, lai tad attiecīgi portālā jūs varēsiet paskatīties nākamo sēriju ar viņu, jā. Kurš neizdarīja pašnāvību, jo sabijās, ka viņam neizdosies, ja, ka viņš paliks vēl trakākā stāvoklī, nekā tobrīd viņš bija. Tāpēc, ka tās dzīves situācijas arī tiem vlogu viesiem ir ļoti daudz un tādas, nu, caur kauliem ejošas, ja, bet tā lielākā pateicība ir, ka viņi ir atnākuši, un tā lielākā pateicība viņiem pašiem sevi ir, ka viņi joprojām vēl ir. Un te es pieminēju, paturpināšu par klāvu plānu, kas ir bezpaņemtniekiem, un plānu, ko man Iveta lika, burtiski lika, spieda katru dienu sarakstīt uz lapas, ko es darīšu, jo man neko negribējās darīt. Visu dienu es nevarēju piepildīt, bet kaut vai elementāri ar gultas saklāšanu, ar trauku nomazgāšanu, ar suņu izvešanu pastaigā. Piedomājieties, tādas niens. Un tad Iveta man negluži spieda, bet lika lasīt grāmatas, ka es vismaz varēju apsurhēties no tumšajām domām. Un te ir ātrais stāsts par autors Robins Šērma, manuprāt, klubs numur 5. Un atslēgas vārds būs vīrs zilā ziemas cepure. Un tur tas stāsts bija levē kas, levē kā, ka vienkārši tāds kā, nu, pasaules guru vai kauču vai iedvesmotājs aizbrauc uz savu viļoto Itālijas pilsētu, pieņemsim Veronas, neatceros kuru, ja? Viņš skatās, ka drūmā rudens vakarā, ka līs lietus, tur stūrī stāv meldādains vīrietis, zilā tumš, zilā vilnas cepra un cep kastaņus. Un tas iedvesmotājs, nu, tā kā Tonijs Robins, tā kaut kas tam līdzīgs, aiziet pie viņa parunāties. Viņš tā kā stāsta, jā, viņam arī savulaik bija ietekme, biznesa, viss vienā brīdī, viss sabrucis. Bet grūti laiki bijuši, bet viņam ir ģimene, viņam gribas dzīvot, un tagad viņš cep kasteņus, viņam tas pietiek, lai nodrošinātu ģimeni, un galu galā, ja es nebūtu ceps kasteņus, tas ietekmīgais vīrs pie manis jūs nebūtu pienācis, mēs nebūtu parunājušies. Un tad tas ietekmīgais vīrs iet projām un saka, nu, tā kā citātā, jā, ja jums domājāt, ka jums iet slikti, vienmēr atceraties par vīru tumša zilā ziemas vilnas ceprē.
Jā, kurš cep kasteņus?
Kurš cep kasteņus?
Jā. Nu, tad vēl pats pēdējais tāds kāds novēlējums, iedrošinājums, varbūt uzmundrinājums. Nu, man liekas, tas, ko mēs varējām secināt, kas ir ļoti vērtīga lieta, ko Armands pieminēja, nebaidieties no psihiatra, nebaidieties no psihoterapeita, no psihologa, meklējiet savu komandu, kas jūs var atbalstīt, ja jums kaut kas nešķiet lāgā, turpiniet meklēt, esiet labā nozīmē egoisti. Kas vēl?
Arī piemetinot arī par speciālistiem gribas pateikt, ja jūs meklējat speciālistu, atcerieties to, ja jums nepatīk viens speciālists, jūs varat aiziet pie otra, jums nav jābūt visu laiku. Tāpēc, kad būsim reāli, arī speciālisti ir cilvēki un ar visiem mums ir pa ceļam. Tas arī strādās speciālistiem, teiksim, jau kurā gadījumā. Un jā, mans lūgums ir tāds, ka beidzam tēlot super cilvēks un nerunāt par savām emocijām. Kad pēc būtības mēs visi sastāvam no emocijām. Mēs esam viens liels emociju kamoliņš.
Tā gan. Jā,
ja mūsu emocijas paliek negatīvas un domas sāk palikt tumšas, tad nav labi. Tad lūdzu, sākat klauvēt pie durvīm, mēģināt atrast speciālistus, ja nē, mēģināt atrast draugus, krīzes centrus, vēl kaut ko, nezinu, rakstat ar... Saucat.
Tas viens barometrs, manuprāt, ka ir, bet te ir katram jābūt pilnīgi atklātam, pilnīgi līdz kailumam atklātam pašam pret sevi. Un runa ir gan par vīriešiem, gan par sievietēm. Un to es atkal ņēmu no savas māsas, kad viņa man tajās bedreiz teica, proti, ka... Un te mēs ar skaidru saprātu to varam nokoordinēt un nokontrolēt. Proti, neesam savu emociju vergi, esam savu emociju pavēlnieki.
Ja.
Brīdī. Kad jūs jūtat, ka jums nav iespējams nokontrolēt emocijas, un emocijas jūs kontrolē, nu tad tas ir signāls. Tas ir signāls, ka ir jāaiziet pēc palīdzības. Kā arī Klaus teica, nepalīdzēs viens, jums nepatiks viens, jums nav jālaulājās. Jums nav vienā gultā ar speciālistu jāguļ. Jūs esat tiesīgi viņam pateikt, piedodiet, vai vienkārši man nav pa ceļam ar jums, meklējam citu. No savas pieredzes es varu teikt, es esmu atradis savas speciālistas, brīžos, kad es nesapratu, kas ar mani notiek, viņa saprata, un es viņām uzticējos, atdevu abas rokas gan savai daktarei psihiatrei, gan savai daktarei psihoterapeitei, un joprojām mēs ejam šo atlapšanas ceļu.
Jā, man ir prieks, ka jūs abi bijāt šajā reizē šeit, un ka es jūs joprojām sastopu, un es sastopšu arī rīt, parīt, ne gluži tiešajā, bet virtuālajā veidā, un varbūt arī kādreiz kāds ceļš krustosies, kas to lai zina, bet noteikti jūs te būsiet, un uzmundrināsiet arī citus, un no savas puses klausītājiem tiešām gribam novēlēt, meklējiet savus cilvēkus, domājiet par sevi, mēģiniet pieliet savu krūzi, un ja ir ļoti, ļoti grūti, nu kaut kur tam mazajam gaismas stariņam būtu jābūt, jo mēs ļoti domājam par jums. Mēs tiešām cīnīsimies par jums visi kopā.
Mūsu dzīvība ir mūsu šīs dzīves lielākā dāvana, ko kāds vai kādi mums ir uzdāvinājuši. Un es gribu teikt ar lieliem burtiem, mums nav tiesības šo dāvanu izniekot ātrāk, nekā tā beigsies. Viņa beigsies, bet to mēs nezinām kad.
Jā, nu tad ar šo jānoslēdz tiešām tāds spēcīgi vārdi, nu cerams, ka tas arī uzmundrinās. Nu ko, šajā reizē saku paldies gan no savas puses, ar jums runāja Kristiāna Lapiņa, un pie skaņpulta šajā reizē bija Mārtiņš Paeglis, un vēlreiz paldies arī studijas viesiem, un paldies arī klausītājiem, jo es zinu, ka jūs tur bijāt, un arī būsiet rīt, parīt, un arī vēl pēc kāda laika. Atā!